Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, jeste sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Dvoje sagovornika, oboje pripadaju generaciji 70. godina, jedan je prozni pisac, druga je pesnikinja. Zapravo prva naša gošća je Danijela Repman, somborska pesnikinja koja je rođena 1976. godine, mada je ona i prozni pisac, no danas razgovaramo sa njom o njenoj novoj knjizi poezije Šećer, led i varikina, koju je Treći trg objavio, a Danijela Repman je bila i gošća ovog Beogradskog festivala koji se završio u nedelju, a trajao je tokom prethodne nedelje. A drugi naš sagovornik je Vojislav Savić, on je poznatiji kao pozorišni dramaturg, a ova knjiga, prozna, kratak roman ili novela, koja se zove Kratak roman o ubistvu, je njegov roman prvenac. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju današnju sagovornicu Danijelu Repman, autorku knjige poezije Šećer, led i varikina, koji je Treći trg objavio ove godine. Danijela, dobro dan, dobrodošla.
Zdravo, hvala i te.
Mi smo razgovarali pre 2 ili 3 godine povodom tvoje knjige priča Kvadratno disanje. Knjiga priča gde, ajde kažem, crvena nit ili jedna od dominantnih odlika bio neki neonaturalistički štimug ili crnotalasna atmosfera koja se njima sretela. To je besperspektivan život u zabačenim sredinama. Opet, kad sam čitao tvoju novu knjigu poezije Šećer, led i varikina, jedna ipak drugačija atmosfera, u neku ruku intimnija, u neku ruku mirnija, introspektivnija, ali bih te sada pitao o tome da li ti prostor poezije predstavlja inspiraciju za jedan drugačiji pristup stvarnosti, životu, intimi, sebi u odnosu na priču, odnosno odnos između te dve knjige.
Prostor poezije doživljam više kao svoj prostor. Ove priče dok sam pisala, pokušavala sam da to stvarno budu kao dobre priče. Taj zadatak sebi ne zadajem kada pišem poeziju. To radim nekako intuitivno. Zbog toga verovatno i takav tvoj utisak da je ta poezija intimnija, je li tako, u odnosu na te priče. Kada pišem poeziju, mislim da više govorim o sebi. Mada naravno da govorim i o drugima, ali više govorim o tome kako se taj spoljašnji svet odražava na mene, dok pričama pokušam da problematizujem određene situacije, teme i tako dalje. Tako da poezija potpuno, to sam ti u prošlom intervju rekla, potpuno drugačije polje u odnosu na kratku priču, bar za mene. Ne znam kako to drugi posmatra, recimo Carver je smatrao da su kratka priča i poezija mnogo sličnije nego proza i poezija. I to zaista ima smisla zbog toga što dobra pesma mora da ima isto tu neku nit iznenađenja na kraju, nešto što te vraća ponovo na početak da iščitaš i da porazmisliš. Pa možda je to ta neka kao algoritamska struktura u nekom najširem smislu bi mogla da se izvuče iz kratke priče, možda iz poezije kako ja recimo pišem, ali sve ostalo je po meni drugačije.
E sad, da vidimo šta je to drugačije. Recimo, da pođemo od strukture tvoje knjige, Šećer, led i varikina, karakteristično je da pesme nemaju naslova, da su često obeležene zvezdicama koje više imaju ulogu markera da odvoje jednu tekstualnu celinu od druge i kao da možemo da ih čitamo u jednom kontinuitetu, skoro kao delove jedne poeme bez obzira na njihovu unutrašnju različitost ili heterogenost, a zbog toga nema ni sadržaja knjiga koliko sam primetio. Zbog čega takva struktura i takav pristup pesmama bez naslova i uz mogućnost da budu delovi jedne celine?
Ta zbirka je dugo nastajala i pošto sam ja sklona da stalno radim revizije, svaki put kada nešto uzmem ponovo da pročitam, ja uvek imam neku intervenciju, to bi moglo tako u beskonačnost da ide. Kada sam pokušala da sastavim sve te pesme, bio mi je problem, pošto ih je već bilo mnogo, kojim redosledom. I onda sam uspela nekako da to napravim da ima određen, jel kao prvolinijski niz. Međutim, naslovi su počeli da mi smetaju. I u jednom momentu sam uvidjela da to sad ne treba da izgleda tako i onda sam samo na par možda ovaj pesama ostavila nekakve naslove kao neke naznake. više molde se, jel, značenje, da pojednostavim. Čitaocu samom, dok smo urednica ja pričala o knjizi, dok je ona tu uređivala i sve, u jednom momentu je ona, upravo Katarina Pantović je inače urednica, isto pitala da li sad to želiš da mi to ostavimo da bude zbirka ili ćemo da zaokružimo tako da bude poema, da li ćemo da slažemo pesme sa razmacima na svaku narednu stranu. Ja sam rekla, ali nisam u drveće vidjela šumu, što se kaže, i onda sam shvatila da kao, to mi je nedostajalo, da može da postoji taj jedan niz koji će da se iščitava od početka do kraja i koji će naravno moći da se onako po delovima čita na vraćanja i slično. Mislim da se time dobilo malo više u širinu, malo manje opterećujuće sugestije kako bi trebao čitalac možda da prolazi kroz samu knjigu. Mislim da je ovako jednostavnije.
Neki od tih pesama imaju očiglednu narativnost, a opet karakteristika cele knjige nije da je, neću reći, ispripovedan, odnosno data iz lirske perspektive samo ženskog subjekta, nego imamo i muški subjekt i govori se i u međugeneracijskom odnosu i u porodičnom kontekstu, ima jedan evokativan pristup na ono što se dešavalo u porodičnoj istoriji, slično naravno u toj intimnoj kamernoj atmosferi, ali me naročito zanima ova rodna, dvostruka rodna perspektiva, gde si iz ženskog i muškog ugla zapravo govorila o ovom introspektivnom, ličnom i intimnom. Šta ti je bilo intrigantno da, eto, iz muške perspektive daš jedan pogled na ovu intimu, bliskost i ostale teme?
Ja se ne sjećam kad sam ja to počela da radim, ali i suština u tome što ja pokušavam da se poistovetim sa svojim lirskim subjektom, i ukoliko ja mislim da je taj lirski subjekt muškog pola, onda pišem u muškom rodu, ali nekad čak kao, što ja mi verovatno ne znam, kada čitamo tekst na latinici ili na ćirilici, tako ja uopšte u glavi nemam tačno određeno, aha, sada ja kao pišem u muškom rodu, mogu da kada počnem u muškom rodu, tako do kraja da završim, bez toga da se napregnu da bi tako bilo, nekako mi je to potpuno prirodno. Ne znam zašto, ali nisam bila nešto s nekom kao sad namerom da se to kao sad vidi, nego eto tako bilo spontano.
Ja bih sad navio neke stihove, malo da ilustrujemo naš razgovor. To je jedan pasus iz pesme: u oku neke uzletele ptice ili oblaka, taj voz je jedna usamljena kapsula svetlosti što putuje lenjo kroz mrak, umotana u jednolični šum kretanja kao u toplu matericu. Sam je izdvojio ovaj pasus zbog toga, dakle, načina na koji se gradi pesnička slika od jedne izmeštene perspektive, neobičnog efekta koji srećemo, dakle, voz kao usamljena kapsula svetlosti, perspektiva, doslovno ptičja perspektiva, ali na kraju i povezano sa tim rodnim doživljajem, odnosno fenomenom rađanja. Koliko ti je poezija, sad to govorimo i o njenom poetičkom profilu, bliska za građenje neobičnih slika, i kako bi videla sama taj poetički profil u smislu izgradnje metafore, odnosno prirode, slika koje unosiš u nju?
Pa ja mislim, kada pišem, da mi je osnovno da svoje emocije pokažem kroz atmosferu, kroz tu sliku. U stvari, najlakši način da je neko dekodira tako što će osjetiti atmosferu samih slika. A onda meni taj voz koji se kreće tako deluje kao da je nekako ušuškan u taj mrak, a materica me podsjeća na primjer na to. Znači, ja nekako verovatno asocijativno to gradim bez neke određene namere da to bude tako kako smo se čuli.
Mislim da jedna od prvih narativnih pesama u tvojoj knjizi je ona koja ima moto iz Ikejnog slogana.
Da.
Na nekoliko stranica gde praktično ima jednu malu priču u stihovima, kupovini stolice i slično, ali tu se sreće jedna scena, situacija, potez, možda i karakteristika lirskog subjekta koja se javlja na nekoliko mesta i onda to već budi pažnju. To je prizor ili slika otvorenog prozora, gde u toj narativnoj pesmi je zapravo, čak mogu da kažem, i junakinja ostavila otvoren prozor u zimskom periodu pre uređenja kuće, da tako kažem, ali se i u drugim pesmama, pa čak i sama zbirka završava jednim otvorenim prozorom. Šta tebi znači otvoren prozor u kontekstu ove zbirke, kako ga sve treba razumeti?
Da, sad kad si rekao, sad ja onako pokušavam da se setim pesama u kojima se spominje prozor.
Na smeru tri ili četiri.
Da. Evo, ja sam setila i treće, ali sad za četvrtu ne znam. Otvoren prozor je mesto i kontakta sa spoljašnjim, evo, setila sam se i četvrte, mesto kontakta sa spoljašnjim svetom ili barijera ka spoljašnjim svetom. E sad to nešto s polja možemo da pustimo unutra, možemo da budemo sa one druge strane, odnosno u unutrašnjosti možemo da budemo s polja. E sad je pitanje našeg izbora i koliko ćemo da budemo zaštićeni i da li nas to u stvari štiti, to naše unutra, ili smo mi u stvari strašno izloženi nam s polja, iako imamo iluziju da smo unutra.
Dakle, fenomenologija otvorenosti ili zatvorenosti?
Tako nekako.
Pretpostavljam da si namerno birala i tu intimnu atmosferu i kamerni prostor gde se često javlja kao soba, odnosno soba kao jedan mizanscen te poezije. Bilo mi je jedno i zanimljivo kako sve soba može da se doživi. Na što to upućuje? Na svakodnevicu životnu, na baš taj intimni prostor? Da li soba je neko povlašćeno mesto lirskog subjekta?
Pa ja mislim da je soba povlašćeno mesto čoveka, apsolutno, u prvoj liniji, pa da onda iz tog povlašćenog mesta proizilaze neke druge stvari. Tako da, da.
Kaže, jer zašto sobe uvek zadržavaju pravo da postanu lavirinti, tamnice, ispovedaonice, bordeli, klanice, mesta zločina, mesta za kolevke i tako dalje. Dakle, ovde je mnogo širi dijapazon mogućnosti, bilo u smislu ne samo svakodnevnog prostora, nego i to jedan proscenijum i egzistencijalne drame, ali eto, pominje se tu neki zločin, bilo da je on javni, bilo da je prikriven.
Znaš kako, ja ne izmišljam svoje motive, ne hvatam ih u nekoj mašti, nego se trudim da te neke impresije koje nekada imam, sakupim, da ih koncentrišem i da ih stavim u neku pesmu, na primer. A sobe su prostori gde sam ja stalno i nešto na šta sam ja usmerena. Većina mog života se dešava u nekakvim sobama i razne situacije koje su meni životno bitne bile, mislim u mom životu, su vezane za nekakve sobe.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Danijelom Marepman, autorkom knjige poezije Šećer, led i varikina.
Y'all. druga sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
U nastavku emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor sa Danijelom Repman povodom njene knjige poezije Šećer, led i varikina, koju je nedavno objavio Treći trg iz Beograda.
Dok pijemo jutarnju kafu, najčešće ćutimo. Pustimo da televizor radi bez zvuka i odsutno sporo dišemo, lomeći nagomilane kristale bola. U zglobovima, srcu, plućima osjećamo ih pri svakom treptaju. A nekada smo bili odvažni i planirali smo glasno i užurbano daleka putovanja. Noćas je pao veliki sneg. Prvi sneg ove zime i naveo na prozore. Ali više nas ne mogu raspoložiti čuda, ni belina i nevinost. Znamo da jedino poniranja nemaju donju granicu. Živimo u gradu kroz koji ne protiče reka i nema dovoljno staze za bicikliste. Šume su izvan naših pluća i pogleda, a mi i dalje trčimo, dišemo i gledamo. Možda ću jednom za sebe poželjeti sreću, ali ne sreću kao što su sveže jagode u decembru, ali ne sreću kao što je iznadna nežnost. Jednog leta sam na morskoj plaži za uspomenu sakupljala najlepše kamenčiće. Oni u sebi nose plavičastu svetlost i čežnjive mirise šarenih riba. Ali da bih se zaista setio, moraš ući u kamen duboko, moraš dopuzati na kolenima do srca kamena, jer sećanja ne možeš preparirati, a more je daleko, 12 sati autobusom od ravnice ili 8 dana hode. Ako nas ponese duh predaka koji su bili nomadi, možda zauvek bacimo cipele i odpešačimo daleko, jednom, tamo, da se ne vratimo nikada. Jer još uvek se sećam vremena kada smo se rano budili i planirali daleka putovanja. A danas, dok pijemo jutarnju kafu, obično ćutimo. Dok pijemo jutarnju kafu, obično već pada mrak.
Socijalni kontekst, odnosno motivi koji pripadaju nečemu što je van ovog konteksta o kome smo govorili, naravno da oni nisu dominantni, ali u jednoj pesmi je ratna evokacija. Koliko ti je taj socijalni kontekst bio bitan i na koji način, ali je nekako u drugom planu?
Pa uvek mi je bitan, ali poeziji možda nije toliko naglašen, ali pokušam uvek negde da ga provučem, zato što mislim da je sam kontekst kako se u određenim pesmama posmatra ta soba i sve ono što može iz nje da se vidi život nečiji, ta socijalna struktura i sve, to je ono što uvek naglasim, mislim, što mi je važno da se vidi, ali nije mi nekako na prvom mestu, zato što možda to nije tačka iz koje bi trebala sad određena pesma da se posmatra. Meni možda u tom trenutku, možda bi i moglo. Ne znam. Skroz mi je interesantno što si izvojio sobu, zato što nisam uopšte osvestila taj deo dok ti evo sad nisi to ispričao i sad sam tek onako fascinirana koliko zaista toga ima u pesmama.
Evo najveće još jedan, u stvari nekoliko stihova. Odavno je ovaj prostor između nas skrovito mrestilište za snove. Na našim zidovima nema više mesta za satove. S jedne strane, opet, kako se grade pesničke slike, a s druge strane, tvoje poezije kao prostor, uslovno rečeno, preispitivanja ili promišljanja intime, odnosno bliskosti između dva bića.
Preispitivanje u stvari iluzije sreće. Zato što mnoge stvari su nam u životu predstavljene kroz tu neku spoljašnju sliku. I onda ja stalno pokušavam da pronađem te neke slojeve koji se iza nalaze, da nešto demistifikujem. To je ono što mi je nekako bitno, zato što uvek mislim ne može sve da bude ili crno ili belo, da postoje te neke nijansice koje nam otkrivaju da sad evo u tako nekom divnom, intimnom prostoru ne postoji više mesta gde može da se okači sad, što znači da su ti ljudi možda ili uludo proveli svoj život ili su prezasićeni ili u nečemu su preterali očigledno, zato što ta prvobitna slika nekakve sreće, nekakve harmonije, u stvari kada se bolje pogleda nije takva.
A da li ona dovedena u pitanje, da li je prestala da postoji, da li je ovo jedan post trenutak?
Ja mislim da u ovoj pesmi nije dovedena u pitanje. Ja mislim da su oni uljuljkani u taj svoj način života. Mislim da će tako da ostane, nego više neka konstatacija, ipak vas je neko razotkrio.
I najveći još neke stihove zbog toga što oni predstavljaju jednu poetiku koja mi je podsticajna, neka vrsta neoavangardne, za kojom povremeno posežeš, već u prvoj pesmi se ona sreće, recimo, zrak sunca stegnut omčom ili koren jezika obavijen koncem. A opet, to bih iskoristio i kao link ka pitanju, u pojedinim pesmama se govori i o samoj poeziji na jedan skoro meta način, odnosno o funkciji koje pisanje i stvaranje poezije ima za lirskog subjekta.
Da li će nekad biti upotrebno nešto što podsjeća na avangardu, ne avangardu, kako god, zavisi od toga koliko ja budem zadovoljna određenom slikom. Znači, više mi je fascinacija da li sad ta slika prenela to što sam ja htela da kažem, tako da je to onako usputno nekako, ali dobro jako je efektno.
Priroda poezije, odnosno pisanje o pisanju
poezije. Time sam uvek fascinirana. To mi je onako jedna problemska tačka koju bi mogla zauvek da istražujem. Samo što mislim da to ljudima možda nije zanimljivo, pa nisam onda htela da, pošto ova zbirka bi mogla biti mnogo obimnija, ali neke pesme koje su meni se učinile da bi baš tu trebale da završi iz određenih razloga, jesu, ali ta problematika same poezije, pisanja poezije, inspiracije, to je nešto što me onako od samog početka prati, od kako sam počela da se bavim pisanjem.
Moje pitanje koje sam planirao, Danijela, za kraj je književno-istorijsko-sinhronijsko. O tome, kako zapravo vidiš poziciju svoje poezije u poetičkom smislu u odnosu na ono što je savremena srpska poezija u smislu sličnosti i razlike, te je tvoje mesto, odnosno koji su ti srodni autori, mada možeš to i šire da kontekstualizuješ ne samo na srpsku poeziju.
Ja se nadam, a možda se pomalo i trudim, da ne pišem poeziju koja će na silu da bude aktuelna poezija kroz određene tematike. Kao što sam recimo za samu zbirku se opredelila za kratke priče koje će tematike da tu budu pomenute i sve. Mislim da jedino što čovjek treba da radi kada piše poeziju da bude stvarno iskren i to je sve. Nemam nikakve iluzije što se tiče ni toga do kolikog broja sad čitalaca nekog velikog da će da se dopri i tako dalje. Saša Jelenković je jednom svom intervju recimo rekao da, sad ovo nije čak ni parafraziranje, nego koliko sam ja zapamtila taj intervju koji sam prošla pre 10 godina, na primer, da i dalje nekako divan i dirljiv taj moment kada znaš da postoji jedan čovjek koji negde u tišini svoje sobe drži tvoju knjigu sa poezijom i čita tu poeziju. Zato što recimo ja sam veliki zaljubljenik u čitanje poezije i ja mislim da sam uspela da se susretnem sa svetovima drugih ljudi. U stvari ja mislim da je potreba uopšte za eksponiranjem i za pisanjem da pokušaš da dođeš do sagovornika, do nekog ko će da te razume. I to je neki kao dodir tih unutrašnjih svetova kojih ti uopšte ne možeš da budeš svestan. Meni je u principu to dovoljan motiv.
Mislim da je konzistentan broj čitalaca poezije, a posljednje vreme ima sve više mlađih autora i mislim da se domaće kuće sve više otvaraju, posebno ove manje za pesničke
knjige. Pa jeste, i to je sjajno. Ja sam jako srećna zbog toga, ali evo vidiš na primjer, imam tako periode kada baš intenzivno čitam, pa onda napravim malu pauzu, pa tako to nekako ide. Su mi ostavljali sve nove knjige u ovoj biblioteci iz javne nabavke. Mene sačekalo, ne znam, po 20-30 zbirki pesama, onda ja tamo za njim putom kao gledam ovu, hoću ovu, neću i tako dalje. I onda su oni rekli, meni kao, znate, eto, vi i još jedan, na primjer, lekar ili advokat u penziji čitaju u Somboru poeziju i niko više ne dolazi po te knjige. I sad je kao treba svoju zbirku da odnesem negde, ali se ja uvek nadam, evo, ono što si na početku pitao, znači festivali zaista onda jesu mesta gde ti znaš da će da dođe čovjek koji će da sluša poeziju i to je jedna divna stvar, zato što se to ne događa često.
Danijela, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naša sagovornica u emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, bila je Danijela Repman, naša i prozna autorka i pesnikinja. Mi smo razgovarali o njenoj najnovijoj knjizi poezije Šećer, led i varikina, koju je Treći trg objavio ove godine, a koja je i predstavljena na festivalu ove izdavačke kuće Trgnis. What I
Ecco.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefona rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice. Jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim Vojislava Savića, autora romana koji se zove Kratak roman o ubistvu, koji Rende objavio ove godine. Vojislave, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan svima.
Ovo je tvoj prvenac, tvoj ulazak u ovu oblast, da tako kažem, umetnosti. Međutim, ti si nagrađivani dramaturg, dakle poznat u jednoj drugoj oblasti, pozorišnoj. Otkud ti u srpskoj književnosti kao autor i manje šaljivo, šta je ono što ti pisanje u oblasti proze donosi, dozvoljava, omogućava više nego, recimo, rad pozorišnoj režiji, odnosno u drugim oblastima kojima se baviš?
Pa ja sam se na neki način u srpsku književnost krenuo sam još u osnovnoj školi, petog, šestog razreda sam krenuo sa tim nekim pesmicama, kao što to obično svi rade. Samo što sam imao tu sreću da u to vreme, što imam 50 godina, znači to je bilo pre 35 godina, je, ja mislim, svaka Palanka u Srbiji imala festival poetski, kao što sad ima Smederevska pesnička jesen, i u Hrvatskoj isto Goranova proleće, ona je bila najpoznatije. Ja sam se kao klinac prijavljivao na slao sam radove i često se dešavalo da sam pobeđivao. I onda su me, dobio sam čak i dve oktobarske nagrade i onda su me zvali po tim emisijama Kocka, kocka, kockica, Peca i deca, Muzički tobogani, i onako prikazivala me kao nekog star malog, a ja sam samo želao da igram fudbal. Ali se nekako ta ljubav prema pisanju održala. Mislim, nastavio sam da igram i fudbal, onako rekreativno, a profesionalno da se bavim književnošću. Posle je to preraslo u upisivanje na FDU, Fakultet dramskih umetnosti. Pokušao sam prvo da upišem, u stvari, pardon, nisam pokušao, otišao sam da se prijavim za upisivanje na filološki, ali kada sam video šta se tamo uči, shvatio sam da to isto mogu sam da radim u Narodnoj biblioteci. pa sam onda odustao, nisam ošte hteo da studiram, ali majka i otac to nisu baš najbolje primili, pa je otac onda našao varijantu, kaže, eto imaš fakultet gde se gledaju filmove i da se upozoriš te. Ovako malo, kaže, nema mnogo gomila ljudi, vas samo 5-6, tako da sam upisao dramaturgiju. I eto mene, pre svega drami.
Meni tvoja knjiga atipična u tom smislu što ona namerno iznaverava neke žanrovske obrasce, odnosno horizonte očekivanja, zbog toga što nekoga može da podsjeti na krimi thriller, iako to nije, jer ima ubistva u jednog ubistva, ali u prvom planu cele knjige je zapravo to prazno mesto motivacije zašto se neko opredeljuje da proba da izvede to ubistvo koje je stavljeno i u naslov, tako da mi posle čitanja romana nismo baš sigurni da znamo zbog čega je narator došao na ideju da likvidira drugo ljudsko biće i zašto je to učinio. No, ja bih te sad pitao o tom žanrovskom profilu tvog romana, zašto si se opredelio za to rešenje da praktično imamo tu nerazrešenu zagonetku u srcu, kako bih rekao, tog motivacionog mehanizma romana?
Ako je u romanu ubistvo, to ne znači da je u pitanju krimić. Ovo je, ne znam, kod Andrića imate gomila, ja mislim da u Nadriniću prije, ne znam, koliko, bez jedno 10-20 ubistava nije
prošlo. Dobro, to je istorijski.
Slažem se da. Ali blage nikakve veze nema sa žanrom. Žanrovi su izmislili teoretičari umetnosti, ali pre svega teoretičari filma su ih popularizovali iz industrijskog, to jest jednog vrlo praktičnog razloga, to je da bi ljudi kad idu u bioskop znali da li da povedu decu ili ne. To jest da li je u pitanju film horor, ljubavni ili dečiji film. Tako da u ovom smislu nema žanra. Nisam se igrao žanrom, iako su naravno žanrovi, nemam ništa protiv žanrova u našoj književnosti, a i u svetskoj, bukvalno se dešava poplava žanrova tipa ljubića, krimića, egoića. Kad kažem egoića, mislim o ljudima koji pišu o sebi.
Ćemo sada se dotaknemo mehanizma motivacije ili ćemo dalje kroz razgovor?
Ne, ajmo na mehanizam motivacije, pošto to mi je već neko postavio pitanje. Prvo, nismo rekli o čemu se radi u romanu. Znači, to je, mislim, ukratko, jednostavno da bi znali slušalci o čemu je reč. Znači, jedan relativno prosječan čovjek, ako tako postoji u književnosti, književnost se bavi ako ne malo neobičnim ljudima, a ne običnim, rešava da iz čiste duševne praznine, dosede ili pustoši sopstvenog života ubije jednog čovjeka koga ne poznaje, koji takođe isto tako manje više prosječan, i on se sprijateljuje s njim, druži se s njim, upoznaje, i to što na kraju bio, to će čitalac dovidjeti. Ko ne shvati motivaciju glavnog junaka da zašto je rešio da ubije ovog čoveka koga ne poznaje, koga sreće u kafani, apsolutno nije razumeo roman. Jer motivacija je tema ovog romana. U stvari, ja dosledno od početka gradim priču i motivaciju kako on popunjava svoje vreme i kako dolazi do te praznine u kome on upoznaje njega. Čak, pošto sam naslutio problem postavljanje ovakvog pitanja, jer mi se već desio sa jednim komadom egzekutor koji tematizuje sličnu stvar. Ja sam stavio na početku citat Beckettov koji glasi: mi uvek pronađemo nešto, zar ne Didi, što nam da utisak da postojimo. Tako da ovo je našao u tome da ubije drugog čoveka.
E sad, ako govorimo o njihovom odnosu i profilu ta dva lika, s jedne strane, dakle, narator, on je poštanski službenik i pripada, rekli bismo, srednjem socijalnom sloju koji živi u Beogradu sam, posećuje tu neku kafanu na periferiji iako je na Vračaru prilično neugledno, dok je njegova žrtva buduća za koju se opredelio jedan fizički radnik koji je iz jednog sela iz okoline Vranja, i tokom zbližavanja naratora i tog drugog lika koji se zove Dragutin Ratković i on radi na tom gradilištu u Rakovici, dakle opet na jednoj periferijskoj gradskoj opštini. Dakle, u tom zbližavanju on pokušava da sa njim uspostavi prijateljski odnos i da mu praktično pomaže. Da. Što je i u tom njihovom druženju dolazi i do svojevrsne, to mi je zanimljivo, transformacije buduće žrtve, koja polako od jedne distancirane, marginalne persone pokazuje svoje naličje, koje možda nije u skladu sa očekivanjima za nekoga koji žive na socijalnoj margini. To opet sad ima veze sa socijalnom prozom i sa nekim pretpostavljenim plemenitim karakterom, nego naprotiv, pokazuje se da je sebičan i gramziv i u odnosu prema svojoj porodici ne vodi računa o njoj, što će se tek videti kada zajedno odu upravo u njegovo selo i u porodičnu kuću. Otkud ta transformacija, posebno kod lika žrtve, neću reći da opravdava početnu nameru, ali u svakom slučaju reklo bi se da nekako i lakše prihvatamo ishod s obzirom na to kako je profilisan lik Dragutin.
Prva stvar, da je čovek, radnik, pozitivac, to bi bilo opšte mesto. On je deo radničke klase, oni su pošteni ljudi, odrade svoj posao, ode kući, vrati se porodici, odrade svoj posao, odrade to što treba, večer, sve je okej. I naravno, kao što sam rekao, obični ljudi, to jest te opšta mesta, nisu tema književnosti, tako da sam teo da ga one obične u neki način. Osim toga, mora da se pobede račun o tome da ja ne pričam tu priču, nego je priča čovek koji je glavni lik. Tako da, to je njegov doživljaj čoveka kome se približava. Zašto se on približava takvom čoveku? Zašto i posle svega radi to što radi? To je nešto o čemu vredi razmišljati ako čovjek čita knjigu i ako ga zainteresuje.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vojislavom Savićem povodom njegovog kratkog romana o ubistvu. Everyone else has left now. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out. Where I can't feel my face. Sledi drugi deo razgovora sa Vojislavom Savićem povodom njegove prozne knjige Kratak roman o ubistvu, koji je izdavačka kuća Rende objavila pre nekoliko meseci. Tvoj kratak roman o ubistvu nije smešten sa njegova radnja, recimo, to je delimično vezano za, rekao bih, tehniku redukcije. Dakle, pretpostavljamo da je savremeno vreme, iako tu nemamo nekih preciznih koordinata, ali znamo gde se dešava, tačno koji su delovi grada, i pritom u drugoj polovini romana mi pratimo dvojicu likova na njihovom putu automobilom, prvo do rodnog mesta naratora, dakle to je Blace, i onda do porodične kuće Dragutina, dakle do nekog sela u okolini Vranja. Tu sad također ne prepoznajem previše romana u savremenoj srpskoj književnosti koji se odvijaju van Beograda ili su vezani za Beograd i za ostatak Srbije. A šta ti je bila motivacija da prikažeš i konkretno lokalne sredine i delimično, uslovno rečeno, mentalitet ljudi koji tamo žive, a koji su vezani za ovu dvojicu likova?
Jednostavno, htio sam na neki način da koliko sam uspeo u tome da poistovetim centar i periferiju, kako ti nazivaš. I iskoristio sam njihova rodna mesta za tako nešto. To bi bio najkraći odgovor. Sva mesta koje sam pomenuo, od Rakovice, Lipe, Vranja, selo pored Vranja i Blaca, su mesta koje imaju veze sa mnom, ali to naravno čitaoca ne treba apsolutno ništa da se tiče. To treba da se tiče samo pisca.
Meni je tu zanimljivo taj deo romana, odnos između naratora i njegove majke, i ako se ne varam, tetke koje zajedno žive u kući, gde im on obrazlaže svoj plan,
da.
I tu čudnu podršku koju je dobio tetke koja je bolesna.
Jeste, da.
Ta dimenzija romana i ti odnosi su nekako i mogli da se razviju, iako naravno je ovako kako je postavljen savršeno funkcionalan, ali i uopšte evo sad postavim pitanje tih takozvanih sporednih likova, od onog kelnera u kafani Lipa, kelnera, da. Radivoja,
da.
Pa onda se tu javlja i naratorova koleginica, ljubavnica Nada i slično.
Da.
Kakva je njihova uloga u odnosu na ovaj glavni zaplet? Da li da dopune atmosferu ili imaju neku svoju autonomnu snagu?
Pa imaju, naravno, kao deo okolina. Oni su bukvalno projekcija sveta u kome se junak kreće i u kome živi. To je to. Mislim, deo njegove atmosfere koji čini deo atmosfere njegovog života, koji čini atmosferu romana. Nada, Vradivo je, oni jesu svedeni kao likovi, ali su svesno svedeni namerno u smislu da tu unutra nema bog zna šta. A sami tim to na neki način definiše lika i okolinu u kojoj se kreće. Pokušavao sam, ako će to nešto značiti, pokušavao sam da se držim Singerja u jednom intervju, isto, u stvari objavljena je knjiga kod nas, razgovora sa njim. On je napisao tri pravila koja držim iznad stola uvijek. Napisao je tri pravila za pisanje. Prvo je da roman ili kojego, ili drama ili bilo što, mora da ima precizan jasan zaplet. Drugo je da pisac mora da misli da je samo on može da napiše to, da je to samo nešto iznutra što njega muči, što mora da iznese napolje. I treće je da treba da se kloni poruka. I to treće je jako lepo obrazložio i rekao je, kaže, mladi pisac mnogo vodi račun o porukama. Kaže, kad bi nestale sve poruke i ostale samo 10 božjih zapovesti, imali bi poruku za narednih 100.000 godina. Tako da sam si namerno, nadam se da sam ispoštovao ove njegove preporuke, a ovu treću sigurno jesam. Toliko pitanja, da. Koje si ti postavljaš. Tako da,
narator se nije pridržavao jedne zapovesti koja je stavljena u naslov romana, kratak roman ubistvo. Naravno, šaljivo kažem. Ono što mi isto zanimljivo, evo da proverim svoj utisak sa tvojim povlašćenim autorskim, mislim da i sam narator, i dok se priprema na ono što radi i dok praktično pomaže Dragutina i kada izvede čitav svoj naum, kao da se i on na neki način preobražava, kao da sve to što radi njegovom životu, dosta usamljeničkom i povučenom, daje neku svrhu, i kao da na kraju doživljava izvestan, možda nije preterano reći, ali pozitivan preobražaj bez nekog posebnog osjećanja krivice ili kajanja.
Slažem se s tim, on u svakom slučaju doživljava on bukvalno doživlja kreativnu groznicu kada odlučuje da ga ubije i kada počne da planira to, osjeća se živim jednostavno. Znate, kao što je nama čudno što ljudi koji idu sad mala digresija, ali da objasnim o čemu pričam, koji idu u Vijetnam po nekoliko puta, jako ne moraju, koji su išli, Amerikanci, zašto idu? Pa zato što se tamo osjećaju živim. Ne osjećaju se živim radići u fabrikama i pijući svake večeri u istom lokalu, nego tamo gde opasnost da je. Tako da i on isto počinje da se budi kada upozna čovjeka kog želi da ubije i u njemu se javlja ta stvaralačka groznica na neki način, postaje prijatelj s njim. Na neki način, kažem, to je jezivo, ima neki jezivo nežan odnos prema njemu, prijateljski. On, jasno je njemu da je on radnik koji hoće malo da mu uzme neko delo, da prijemu kad mu plati ovo, ali jednostavno on stvara svoje delo na neki način i na neki način se apsolutno se prevažava u tom smislu da se osjeća živim. Jer to je osjećaj koji ne možemo da prevarimo, mislim, ako smo iskreni prema sebi.
A sad jedno pitanje koje u stvari pretpostavka, tako da je čista hipoteza, ali s obzirom na to da je roman već ima izvestan svoj život i sigurno da si čuo i neke reakcije, na nivou tvoje autorske ili stvaralačke namere ili pretpostavke recepcijski, kako očekuješ da će čitaoci reagovati? Da li ona kategorija šok, zaprepaštenje, druga kategorija začuđenost, treća zapitanost zašto, zbog čega, šta se tu dešava i opet kako će razumeti narator?
Pa očekujem sve tri varijante koje si pomenuo u svakom slučaju. Mislim, ono što mi je bitno je i ono što sam čuo od ljudi koji su čitali, koji nemaju, pošto imam običaj da pošaljem ljudima koji mi nisu prijatelji ili nemaju mnogo veze sa književnošću, što je još bolja varijanta, da bih čisto video koliko je zanimljiva priča sama po sebi. Neki kraj razočara, u smislu žanrovski očekuju da se tu desi, ne znam, imao sam neku primjedbu, glavni junak nije kažnjen zbog toga što je uradio
i zločin je kazna.
Da, ali tako da i to je opet pitanje koje postavlja neko ko apsolutno nije razumeo roman, ali hvala Bogu svako ima pravo da razume roman na svoj način. Na meni je da ga učinim zanimljivim i da ga pročite do kraja, da li će biti razočaran ili očaran, samo da ne bude ravnodušan. Eto, to je prilike.
I Vojstvo, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Ovo je za mene, moj lični otisak, jedan atipičan debi koji bi trebalo da privuče pažnju i stručnih čitalaca i šire publike, baš zbog tih neobičnosti i zagonetki. Možda to nije najbolja reč, ali meni je zgodna koje izaziva, eto, ljudskoj prirodi ili o zapletu. Ne znam koliko stižeš s obzirom na to čime se baviš, je li sve u pozorištu, da pratiš savremenu našu svetsku scenu i slično. Ja to pitanje svima postavim, jer mi je zanimljivo da kontekstualizujem autore kao čitaoce, odnosno šta im je blisko, šta nije, koji autori jesu, nisu. Ne u smislu da su uticali na njih, nego šta prate i koliko im zapravo i samo čitanje znači.
Da mogu da živim od čitanja, ne bi ni reč napisao. Znači, obožavam da čitam, tam je omiljena aktivnost, čitam. Sećam se koju sam prvu knjigu pročitao, koju sam prvu knjigu kupio i sećam se koju sam prvu knjigu pročitao. I redovno sam član biblioteke, pošto su knjige skupe, tako da redovno čitam i uživam u tome. Ono što se meni dopalo u posljednje vreme je roman novosadskog pisca Ota Horvata Sabo je stao, koji je čak, mislim, bio užim izboru za Ninovu nagradu. Mislim da je to nešto što je potpuno drugačije od onoga što čitam, već, pa ja ne znam koja posljednja veliki roman se pojavio ovde, da li Tvrđeva ili ne mogu da se setim. To je zaista nešto drugačije i žao mi je što je malo sada već čak i zaboravljen, pogotovo zato što je Oto Horvat čovjek koji je 90-ih počeo, objavio prvu knjigu pesama za 21-22 godine i mislim da je jedan od najvećih pesnika koji se pojavio ovde u poslednjih nekoliko decenija, apsolutno bolji od nekih koji su mnogo poznatiji od njega, koji se stavljaju u prvi plan. To je ono što mi prvo pada na pamet kad je u pitanju savremena književnost. Što se tiče naše književnosti uopšte, moj apsolutni favorit, ako tako mogu da kažem, je Ivo Andrić. I mislim da smo sa njim ispunili kvotu velikih pisaca i da mi svi ostali možemo mirno, bez taštine, da radimo to što radimo.
To su bilo moje pitanje, Vojislave. Puno hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu, drugi put. Hvala tebi.
A naš sagovornik je novi srpski prozni pisac, mogu tako da kažem, Vojislav Savić. A mi smo razgovarali o njegovoj prvoj proznoj knjizi, odnosno kratkom romanu ili noveli, kratak roman o ubistvu koji je izdavačka kuća Rende iz Beograda praktično objavila nedavno, odnosno pre nekoliko meseci.
step out on the way. Don't go. What will happen if I look out the window? Is life slipping in and out of place? Please just tell me what to say. Do you still think I'm okay? What's the point of only looking for problems when solving them sends me into space? I'll jump out the window and float up to find myself disgraced.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, izdanja za 15. oktobar. Danas ste mogli da čujete Danijelu Repman, autorku knjige poezije Šećer, led i varikina, i Vojislava Savića, autora kratkog romana, kratak roman o ubistvu. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Nenad Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.